Hey, what's up guys? Balik lagi di podcast Pendaki Gunung. Masih bareng gue, host paling tampan, paling kece, paling ditunggu, paling bacot, paling fafifu waswaswas.
Oke, kita pamit.
Ciao. Guys, ini kita masih mau ngelanjutin soal pembahasan kemarin ya. Kali ini bareng gue, masih sama gue Ali dan
ada gue, siapa gue? Ayo, siapa? Selalu deh siapa.
Ini kita masih ngetek berdua aja ya, dikarenakan
emang berdua.
Ya emang berdua sih. Ya emang kenyataannya berdua kan di berdua. Sekarang gini.
Masa berdua bilangnya bertiga kan bohong namanya. Kan enggak boleh bohong.
Dosa.
Iya. Semua dimaafkan kecuali kebohongan dan perselingkuhan.
Tapi malam minggu gini emang enaknya kayaknya melanggar perintah Tuhan. Waduh. Bohong dikit gak apa-apa kali.
Iya sih, cuma kan Tuhan lihat.
Asik. Itu gak lu jadiin prinsip waktu lu ini?
Kalau itu gue jadi prinsip dari dulu, gue hidup gue gak kayak gini sekarang.
Oke guys, kita masih mau lanjutin pembahasan soal kemarin ya, tentang kecerobohan ya.
Kecerobohan.
Jadi kecerobohan yang biasa atau common sloppiness of hikers. Jadi kecerobohan yang biasa dilakukan pendaki, kemarin udah ada 5 poin yang kita kasih ya Bor ya. Jadi kita recap dulu kali ya. Poin pertama kemarin itu lupa bawa nesting. Terus yang keduanya frame tenda itu ketinggalan. Yang ketiga apa Bor?
Yang ketiga di logistik gak kebawa.
Terus yang keempat itu tidak survei medan dan
menganggap bisa mendaki tanpa peta atau ya sejenisnya. Alat-alat sejenisnya.
Oke langsung lanjut aja ya. Iya. Melanjutkan poin keenamnya adalah yang keenam itu mengambil jalan pintas atau dalam bahasa yang sering dipakai itu potong kompas.
Soalnya kalau potong rambut ribet kan.
Iya, apalagi kalau potong gaji.
Waduh.
Nangis Dayak.
Kalau nyanyi potong bebek angsa dong. Gak mungkin dong.
Potong kuping aja lah, berani enggak? Jadi gini, ini kebiasaan ya, maksudnya beberapa pendaki baik pemula ataupun yang sudah kawakan mungkin merasa sudah sering melalui jalur tersebut, terus sudah mulai hafal gitu ya kan, terus juga mengetahui kontur medan ya kan. Oh kayaknya lewat sini kayaknya bisa nih buat tembusin ke sono-sono gitu kan. Jadi mungkin jalurnya itu berbelok ke kiri terus berbelok ke kanan gitu jalurnya. Tapi merasa kayaknya bisa lurus nih. Jadi bisa lebih cepat gitu memotong jalur kayak gitu. Nah ini kecerobohan ya yang sering dilakukan sama pendaki. Menurut gue kenapa hal ini sebaiknya tidak dilakukan itu karena yang pertama otomatis kan jalur itu kan udah dibuat dan dibuka. Maksudnya itu supaya yang rusak ya itu aja. Jadi yang terpakai, yang terjamah, terinjak manusia ya yang jalur itu aja. Nah kalau kalian potong kompas tanpa mungkin kegiatan gak resmi ya potong kompasnya itu karena cuma sekedar lewat doang gitu, ini merupakan tindakan yang kurang bertanggung jawab ya terhadap alam dan lingkungannya juga gitu. Karena otomatis kan merusak ya kan Bor. Terus juga apa sih namanya, ada kemungkinan ada mungkin ada lubang atau ada hewan-hewan kecil ya kan, atau ada pacet gitu, atau mungkin kalian bahkan bisa nyasar gitu
karena emang ada jalur-jalur gunung yang sebenarnya dia dua tapi ujungnya ketemu jadi satu. Tapi ada juga yang nggak ketemu jadi satu karena menurut gua sih ya, dari apa yang gua lihat, jalur-jalur yang biasa hewan lewatin itu kadang-kadang kelihatannya kayak jalur manusia sebenarnya.
Iya.
Kalau kita nggak jelas-jelas, nggak jeli banget gitu, bisa salah jalan. Ada juga yang kayak gitu. Soalnya itu jalur hewan gitu.
Soalnya gini, kalau misalnya kalian kayak tadi yang lu bilang kan ya, jalur kebagi dua, ujungnya satu gitu kan. Ah, kayaknya lewat tengah-tengah aja nih. Kayaknya bisa jadi lebih cepat, nggak perlu berbelok-belok kan capek gitu. Nah itu sebenarnya ada tujuannya ya. Ada maksudnya gitu kan. Mungkin di kalau lewat tengah konturnya dia menurun gitu terus menanjak. Jadi itu bisa jadi kubangan kalau hujan kan itu repot kayak gitu. Atau kalau jalur kebagi dua ke kanan itu ada sumber air atau gimana, itu kan memang ada maksudnya gitu dibuat gitu. Kalian jangan sembarangan sih potong kompas. Soalnya ini juga bisa berakibat kematian. Kayak Void siapa ya? Void trick apa ya? Siapa tuh namanya yang bule yang di Merbabu tuh yang meninggal. Kan dia kan sempat hilang tuh. Terus meninggal diketemukan di jalur air di sungai. Itu dia menurut hasil analisa tim SAR ya, dia tuh mungkin pengen lewat pokoknya dia naik cuntel turun harusnya kan cuntel juga ya. Dia mungkin mau lewat mana gitu, dia potong kompas gitu,
malah nyasar
terus terperosok jatuh. Jadi dipikirkan dia lurus gitu ya, nggak taunya konturnya berubah langsung jurang dan jatuh ke bawah itu air aliran sungai gitu. Jadi dia diketemukannya di situ dalam kondisi meninggal dunia gitu. Nah ini contoh kejadian ya, maksudnya dari potong kompas itu bisa berakibat petaka loh, bisa maut gitu.
Kan jalur-jalur yang apa ya, jalur babi kali ya, ada tuh jalur-jalur yang kayak jalur babi, hewan lah gitu ya, mungkin ada juga selain babi ya. Itu emang tipis-tipis sih, kayak di Salak tuh waktu itu, ada juga cabangan gitu.
Mirip jalur manusia gitu ya?
Cuma kayaknya kalau kayak gitu tuh kayak survei dulu sebentar, masuk dulu survei lagi. Jalan dulu bentaran, wah ini kayaknya bukan nih, balik lagi. Ngecek yang jalan yang satu, ngatanya benar. Emang mirip banget.
Jadi ya jangan potong kompas lah intinya gitu kan ya. Bisa berbahaya, bisa kematian juga intinya gitu. Atau bahkan mungkin hilang ya kan, atau nyasar gitu.
Karena kalau di gunung, kalau ngebayangin nyasar ya, susah nyari ininya mau gimana.
Iya.
Kalau nggak bawa peta, nggak tahu apa-apa gitu.
Iya.
Semuanya hijau semua.
Iya.
Iya gak sih?
Iya. Terus kecerobohan yang berikutnya Bor, apa Bor? Nomor 7
tadi
ya?
Tadi nomor oh ini 7 bukan iya.
6,1. Iya. 6,1. Iya.
Per 6,25 gitu.
Kagak. Oh ya. Kagak.
Kali gitu.
Kelihatan bukit algoritma kali.
Nomor 7-nya menyepelekan sampah sekecil apapun.
Nah ini
termasuk bacotan-bacotan teman lu gitu kan, sampah tuh kayak gitu-gitu.
Kalau bisa di keep lah ya, jangan sampai tercecer gitu.
Kalau teman kayak gitu nggak usah dibawa sih, biar gunung nggak ada sampah.
ini kecerobohan yang sering dilakukan para pendaki ya. Jadi maksudnya sampah sekecil apapun tuh kayak mana sih? Jadi gini, misal kalian mendaki tuh bawa coki-coki. Aduh, gue jadi salah.
Apa kan mau masuk kan iklannya kan? Coki-coki. Ya, kita mau jadi brand ambassador coki-coki kan?
Enggak, ya sorry gue jadi nyebut ini merek. Jadi kayak coklat pasta yang plastiknya panjang atau madu-maduan tuh, madu saset. Nah, ketika kalian membuka kemasnya itu kan menyobek ya kan? Nah, sobekan kecilnya itu loh maksudnya. Itu yang harus kalian kantongin, ibaratnya kumpulin gitu. Kalau sampah kecil versi lu kayak mana, Bur?
Iya, sama. Bahkan gue sering banget balik dari gunung nih. Seingat gue udah kantong gue udah rapi dah, udah bersih gitu. Gak ada apa-apaan yang gak ada yang nyisa. Gue cuci nih. Gue cuci, udah kering, udah kelar. Pas gue mau pakai lagi, gue rogo-rogo, anjir ada apa nih, puntung rokok, kadang bungkus coki-coki, kesebut lagi. Kayak gitu-gitu tuh. Emang menurut gue, malah kebanggaan sekarang tuh kalau naik gunung udah bukan gunung seberapa banyak atau seberapa tinggi sih. Tapi ya lu buang sampah di mana gitu kayak gitu. Kalau lu naik gunung sampah sekecil apapun gak lu buang di sana gitu, lu bawa turun, ya lu wajib bangga lah gitu. Wajar kalau lu bangga gitu. Gua gak buang sampah. Kebanggaannya udah jadi ke situ.
Iya, benar. Karena memang sampah kecil kayak gitu, bayangin aja misalnya ya. Misal nih kalian satu rombongan isinya 10 orang. 10 orang 10 orang itu makan coklat sasetan itu. Terus sobekannya kecil tuh. Semua kalian nyobek kecil-kecil terus semua kalian buang 10. Itu 10 orang satu rombongan, sedangkan yang naik gunung satu hari itu bisa puluhan rombongan kan. Mm-hmm. Bayangin aja tuh kalau terakumulasi tuh, itu jalur bisa isinya sobekan saset madu, sobekan saset coklat gitu. Itu udah merusak lingkungan sih, maksudnya sampah itu walaupun kecil ya, kayak kayak misalnya batang cabe misalnya, itu kan bisa dikubur. Ya kubur gitu loh.
Bekas apa? Bumbu Indomie kayak gitu.
Iya, sobekan-sobekannya gitu kan. Terus juga kayak apa sih namanya? Yang ada kemasan-kemasannya tuh, kayak misalnya kalian buat tempe, kemasannya tuh daun pisang daun gitu kan pisang. Nah, daun pisang itu kan juga walaupun bisa terurai ya, sebaiknya kan memang dikubur ya kan. Yang kayak gitu-gitu tuh harus diperhatikan. Ya ini kecerobohan yang sering dilakukan ya sama pendaki. Ya mudah-mudahan sih kalian tetap memperhatikan ya sampah sekecil apapun gitu. Terus kecerobohan pendaki yang berikutnya adalah poin ke-8, ini tidak membawa alat dokumentasi. Nah ini gue masukin ke dalam kecerobohan karena apa?
Alat apa? Kontrasepsi?
Dokumentasi.
Oh, gue dengar kontrasepsi. Sorry.
Tapi alat kontrasepsi bisa loh dibawa. Dibawa untuk dijadikan salah satu alat untuk survival. Jadi dimasukin ke dalam kotak emergency gitu, emergency box atau pouch emergency gitu. Karena alat kontrasepsi itu bisa banyak kegunaannya gitu.
Kebungkus handphone juga bisa kan?
Iya, terus diisiin air, diisiin air buat kantong air bisa, terus juga diisiin air buat jadiin loop. Jadi bisa bakar daun-daun kering kalau kalian butuh api tapi enggak ada korek. Itu bisa juga bisa. Gitu.
Oke, nah, itu nomor 7 ya, bawa alat kontrasepsi ya.
Bukan. Sekarang kan udah yang ke-8.
Oh, ke-8.
Tidak membawa alat dokumentasi. Nah, kenapa gue masukin tidak membawa alat dokumentasi ini ke dalam kecerobohan? Karena dokumentasi itu penting ya, kegiatan apapun menurut gue sih penting untuk didokumentasikan gitu. Karena yang pertama sih untuk kenang-kenangan pastinya kan. Betul, karena ya, belum tentu bisa terulang kembali gitu. Terus yang kedua sebagai bukti ya kan, kalau kalian mungkin pernah kesana jadi nggak cuma ngomong doang lah ibaratnya gitu.
Terlepas lu pamerin di medsos atau enggak.
Iya.
Minimal buat koleksi pribadi lah.
Iya. Jadi minimal ada arsip gitulah.
Emang bener loh, gue aja nyesel waktu pas gue ke Semeru, gue gak banyak foto-foto dokumentasi, agak nyesel juga gue.
Nah,
terutama itu di puncak karena emang dingin banget kondisinya, gak udah kayaknya anjir udahlah yang penting gue udah nikmatin aja deh gitu. Tapi ada rasa anjir nyesel ya, gue pengen kesana lagi gitu.
Iya itu gitu. Jadi
sedih lah pokoknya kalau ceritain, pengen nangis nih gue. Nangis kali gue ya.
Jadi mungkin kalau kenapa gak bawa alat dokumentasi, kayaknya hampir sekarang hampir gak mungkin ya gak bawa alat dokumentasi ya. Jadi mungkin dirubah aja sedikit lah ya, tidak mendokumentasikan perjalanan gitu aja kali ya poin ke-8 ini.
Tapi
ya,
iya sih, sekarang kan semua punya handphone sih ya.
Iya, handphone kan bisa.
Tapi kalau handphonenya misalnya NGG gimana? Kan handphone juga.
Enggak, kalau misalnya handphonenya juga lowbat ya kan, atau wah ditinggal semua di camp area gitu kan, pas summit gak bawa. Nah itu sebisa mungkin sih ya bawalah satu orang gitu, atau satu orang di preserve gitu baterainya buat dokumentasi gitu.
Jangan ngandelin teman-teman juga kali ya buat dokumentasi, biasanya kan kayak gitu ya.
Bener.
Oh, tapi udahlah, ada dia ini, maksudnya
iya,
lu dokumentasiin aja pakai alat yang lu punya.
Iya gitu. Jadi mandirilah gitu ya dalam dokumentasi. Itu penting juga sih, karena mendokumentasikan kegiatan ketika kalian dalam kondisi prima, dalam umur yang
fresh smart ya.
Prima. Iya.
Oh, bukan ya.
Pokoknya dalam kondisi yang kalian yang sebaik mungkin, terus kalian dokumentasikan, itu bakal jadi cerita juga di hari tua. Intinya bisa buat kenang-kenangan lah gitu. Jadi sebisa mungkin jangan lupa membawa alat dokumentasi. Jangan lupa juga selalu mendokumentasikan gitu. Oke, lanjut Bor. Poin yang ke-9 ya nih.
Yang ke-9 buang-buang waktu. Atau terlalu santai kali ya.
Iya, terlalu leye-leye gitu ya modelannya. Nah, ini kecerobohan juga nih. Gimana Bor, poinnya kecerobohannya kayak gimana contohnya?
Jadi dulu kan ada pengembara nih.
Kejauhan.
Kejauhan ya. Soalnya sebenarnya tergantung balik ke karakter masing-masing sama tergantung ininya ya. Jarak tempuhnya juga sih gitu. Enggak bisa dibilang salah juga ini bisa iya bisa enggak sih.
Cuman menurut gua sih ketika kalian dalam perjalanan gitu ya,
sebisa mungkin mempersingkat waktu.
Iya, sebisa mungkin mempersingkat waktu. Yang
daripada
kedua,
lu menghabiskan waktu di jalur, mendingan lu menghabiskan waktu di camp.
Iya, gitu. Benar.
Waktunya lebih banyak buat nyantai, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Iya.
Dan ini timekeeper tuh penting banget sih ya ketika mendaki itu. Jadi mungkin kalau di rombongan yang leadernya kali yang jadi timekeeper ya. Jadi jadi ngejagain, istirahat di sini setengah jam, ya kan? Makan dulu di sini, sama sholat dulu di sini setengah jam gitu.
Iya, leadernya sih gitu, tapi anggotanya pada keras kepala semua. Ah, udahlah tidur aja dulu.
Akhirnya leadernya jadi tidak berfungsi. Akhirnya leadernya ikut tidur. Enggak, sebenarnya timekeeper itu kan untuk jagain ini ya itinerarinya. Jadi supaya tidak terlalu lambat gitu kan, supaya tidak terlalu molor. Tapi kalau misalnya mayoritas ya menginginkan istirahat lebih lama atau gimana, nah ini fungsinya musyawarah sih dalam rombongan atau kelompok gitu. Kalau ya udah kita semua sepakat ya kalau mau istirahat di sini satu jam, otomatis durasi pendakian kita juga nambah, karena yang tadinya harusnya jam 1 atau jam 2 udah nyampe campground, camp area, tapi mungkin kita nyampe bisa sore nih, bisa jam 4, jam 5-an. Kalian gak apa-apa. Kalau udah pada bilang gak apa-apa, ya leader otomatis nurut mayoritas kan. Gak mungkin meninggalkan, gak mungkin ditinggalin juga kan. Tanggung jawab lah gitu. Iya,
tergantung leader sih. Kalau kesel mah, gue bakar lu. Nurut gak lu?
Asik. Jadi ini ya, dipecut-pecutin iya. Ya kan. Pecut-pecutin gitu. Nah, kalau jagain soal leyeh-leyeh ini sih sebenarnya dari kesadaran masing-masing juga harusnya sih terbentuk ya. Jadi ada disiplin gitulah, ada disiplinnya juga, karena ketika summit semuanya kan pengin mungkin mendapatkan sunrise yang golden sunrise-nya gitu. Tapi kalau ada satu orang yang leyeh-leyeh kan otomatis kan menghambat semua perjalanan ya kan, semua tripnya. Itu bisa jadi kalau kalian jadi orang yang kayak gitu, yang leye-leye gitu, bisa aja kalian nanti dijauhin atau gak diajak lagi gitu kan. Kalian gak mau kan gak diajak lagi, kecuali kalian emang sengaja gitu, ah biar
cari masalah ya.
Iya, biar gue gak diajak lagi, ah gue mau solo aja, ngapain gue nanjak sama mereka gitu.
Benar.
Ya mudah-mudahan sih sifat leyeh-leyeh itu ya di rumah aja lah gitu. Tapi kalau lagi di gunung, kondisi lagi serba terbatas, ya waktunya kan juga terbatas otomatis. Ya sebisa mungkin ya secepatnya gitulah, ngerjain apa-apa secepatnya gitu.
Ada sifat-sifat yang lu gak bisa bawa di gunung, sifat-sifat betul, lu di rumah.
Betul gitu. Kalau di rumah leyeh-leyeh mah gak apa-apa gitu, apa-apa. Makan air soalnya gampang, tinggal ke dapur. Tapi kalau di gunung leyeh-leyeh, air belum diambil ternyata udah gelap kan, ribet gitu. Makanya jangan terlalu menyepelekan waktu lah ya, intinya sih gitu. Lanjut poin yang 10 aja ya Bora.
Iya.
Lo ada lagi gak dari poin yang ke-9 ini?
Gak tidak, ada sih.
Leyeh-leyeh gitu.
Gak ada. Leyeh-leyeh gak ada.
Nah ini poin yang 10 nih termasuk kecerobohan ya, yaitu menggampangkan gitu, ngegampangin gitu ya rute transportasi menuju base camp gunungnya.
Rute transportasi ya?
Intinya rute, moda transportasinya gitu. Itu kalian udah gampang kayak gitu-gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kalau gak di handle dengan baik ya, itu bisa keteteran parah. Bisa pertama kalian pasti terlambat ke BC-nya. Kedua, otomatis waktu pendakiannya jadi molor. Yang ketiga, durasi pendakiannya juga jadi mundur. Ini kalau kalian, ini kan transportasi, kan ada transportasi tuh maksudnya dari tempat kalian transportasi utama ke BC-nya itu, kan ada tuh yang gak ada transportasi umumnya. Harus charter gitu kan, harus juga booking misalnya. Nah ini sebisa mungkin sih jangan ngegampangin gitu, jangan nyepelein juga. Karena gue dengar cerita ada sih pengalaman teman gue yang kayak gitu gitu. Jadi ketika mau mendaki ke gunung mana gitu, gue nggak sebutin ya nanti takut ngerasa gitu. Mendaki ke gunung A gitu ya kan? Ke gunung K gitu. Mendaki ke gunung K, nah dia yang diberikan tanggung jawab untuk menghandle transportasi dari airport ke base camp. Tiap kali ditanya gampang, udah beres semua, sip gitu. Tapi ketika pas hari H nyampe airport dan datang jemputannya, ternyata jemputannya tidak sesuai ekspektasinya rombongan ini. Otomatis kan rombongan ini jadi meluangkan waktu cari-cari lagi ya transportasi yang kira-kira bisa memadai ya kan. Bisa menghimpun orangnya, muat orangnya, muat barangnya juga gitu. Karena mereka semuanya berangkat dari Jakarta semua untuk mendaki Gunung K itu. Dan hal kayak gini nih jadi bikin jadi kesel gitu. Bikin jadi perpecahan dalam tim karena ngegampangin. Terus kan harusnya itu kos kan udah kekunci ya. Budget itu udah kelok kan sekian untuk transportasi dari airport ke BC. Tapi kenyataannya transportasi yang dia bilang gampang, udah slow, itu ternyata tidak bisa memadai. Otomatis kan harus cari kan. Nah, cari mendadak begitu otomatis budget kan pasti digetok. Tarifnya itu kan pasti kan digetok lah intinya gitu. Di apa ya bahasanya tuh?
Ditembak.
Iya, jadi ongkosnya tuh ditembak.
Jadi lebih mahal kan lu ngeluarin
duit lagi. Iya, jadi lebih mahal.
Karena hanya karena sifat lu ngegampang ini itu.
Iya, terus kan kalau jadi karena apa? Karena udah nyampe airport kan, masa gara-gara transportasi dari sini ke sono doang enggak jadi, otomatis kan harus ngeluarin duit ekstra lagi. Oke,
soalnya kalau kayak gitu pilihannya tinggal lu mau ngeluarin duit banyak apa ngeluarin waktu lebih banyak gitu. Kalau waktu nggak bisa, mau nggak mau lu keluarin duit banyak.
Iya.
Mau
nggak mau. Itu sih sebisa mungkin jangan kalian ngegampangin lah transportasi sama modanya gitu, rute sama moda transportasinya jangan kalian gampangin gitu. Oke, udah udah 10 poin lah ya.
Udah.
Paling itu doang sih yang bisa kita share ya. Jadi kecerobohan-kecerobohan ini yang biasa terjadi ya, yang biasa dilakukan sama pendaki baik yang berpengalaman ataupun yang baru. Dan mungkin, kenapa kita bawain ini ya kan? Karena supaya enggak itu ya, Bor. Supaya enggak terulang gitu.
Iya. Atau kalau emang ya kemarin gue bilang, kalau emang mau dicoba, yuk kita udah nyiapin listnya nih.
Cobain ini atau apa? Paling lu jadi public enemy langsung. Langsung jadi musuh bersama lu.
Kalau nanti kita nemu lagi ternyata ya kita bikin lagi partnya.
Iya. Benar. Lebih terstruktur lah ya intinya gitu ya. Mungkin nanti bakalan ada lagi lah. Kita cari-cari lah ya kecerobohan-kecerobohan yang biasa dilakukan pendaki. Karena kalau ngeliat kekurangan orang gampang gitu.
Komentarin lah.
Kekurangan
enak
orang ngomentarin, ngelis kekurangan orang tuh lebih enak gitu.
Paling jago.
Paling lihai.
Kalau lomba juara satu.
Iya. Enggak, jadi kalau ada cabang olahraga kita dapat emas kali ya. Oke, lo ada lagi ya, Bor?
Gak ada gue.
Ya udah, kalau gak ada tutup aja lah ya.
Iya, tutup.
Ya mudah-mudahan di episode kali ini bisa menambah insight kalian ya. Bisa menambah khazanah pengetahuan kalian untuk mendaki. Dan juga pesan kita selalu utamakan keselamatan ya dan keamanan dalam setiap perjalanan kalian. Terus juga karena masih pandemi ya, Bor. Himbauannya sih masih tetap sama, yaitu apa, Bor?
Ya, seperti yang udah sering kita dibilang ya. Kalau lupa, play aja yang sebelum-sebelumnya.
Jangan lupa pakai masker ya, menjaga jarak, terus mengurangi durasi.
Vaksin,
jangan lupa.
Vaksin,
Oke guys, kalau gitu gue Ali pamit.
Gue Iksan.
Ciao.